Яшлык аланы.
Эфирда яшлык аланы тапшырыла.
Эфирда яшлык аланы тапшырыла.
Хөрмәтле дуслар, хәзер сезне җырлы яшьлек дип исемләнгән музыкаль программа тыңларга чакырабыз. Бүген без аны Татарстан Республикасы Дәүләт җыр һәм би ансамбле яшьләре башкарган җырлардан төзедек. Башта бу иҗат коллективы турында берничә сүз. Татарстан Республикасы Дәүләт җыр һәм би ансамбленең 80 елдан артык тарихы бар. Ул 1937 елда Татар дәүләт филармониясе каршында оешып китә, ә аңа кадәр Татарстан радиосы канаты астында яралгы ала. Димәк, без хаклы рәвештә татар халкының музыкаль мирасын, җыр җәүһәрләрен дөньяга таныту бурычын куйган, ә бүген исә халыкара дәрәҗәдә танылган иҗат коллективының чишмә башы Татарстан радиосыннан башлана дип саныйлабыз. Татарстан радиосы ансамбленең иҗатын һәрчак күз уңайында тотты. Радиобызның алтын фондында Татарстан Республикасы Дәүләт җыр һәм би ансамбленең йөзләгән язмасы саклана. Бүгенге яшьләр башкаруындагы җырлар да шулар арасында үз урынын табар дип ышанасы килә. Концертыбызны татар халык көйләренә попури белән башлыйбыз. Алмаз Сафин, Диләрә Палатова, Илнар Каюмов, Алсинә Җәхәрова башлап җырлыйлар.
Эй дуслар, 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 эй дуслар, 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 дуслар. Сез дусалардан айырылсам, ялгыз башым нишләрмен. Сез дусалардан айырылсам, ялгыз башым нишләрмен. Эй дусларым, дусларым, ла дусларым бәгырләрем. Эй дусларым, дусларым, ла дусларым бәгырләрем. Яш гомерләр ике килми, белегез кадерләрем.
Yeah.
Татарстанның ат қазанған артисті Диләре Палатова жырлай. Тұрмыштан суынмасын Фенис Яруллин шиғыры Марс Макаров музыкасы. Әлуки, Ғабдулла Туқай шиғыры, халық күйі, солист Алмаз Сафин.
Ишетем мин
Гошиқлар иле, Изги бақша деген спектакльден дует, Радик Салимов музыкасы, Ринат Хориш шигыры, Алмаз Сафин һәм Сирине Вахитова башкара.
Нинди тылсым синең күзләрең Дөнья буйлап эзләп йөрдем синең эзләреңне Сине күргәч күзләрем җырга әйләнде Әйтәсе сүзләрем мәхәббәт гөле
Тилләргә чыксаң, Сора Садыкова музыкасы Илдар Юзеев шигыре, Татарстанның атказанган артисты Алсина Җәгъферова җырлый.
Me
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез җырлы яшьлек дигән музыкаль программа тыңлыйсыз. Бүген без аны Татарстан Республикасы Дәүләт җыр һәм бию ансамбле яшьләре чыгышларыннан төзедек. Татар моңы Рәшит Вахапов исемендәге халыкара җыр конкурслары лауреаты Нәфисә Назарова җырлый. Бер тауда ун чишмә. Сибгат Хәким шигыре Әгъзәм Фәттах кие.
Бер тауда ун чишмә. Унасы ун төстә.
Син кайгырма әнкәй, Резидә Вәлиева шигыре, Луиза Батыр Болгарий музыкасы, Ләйсән Басырова җырлый.
Син кайгырма, әнкәй, кайгырма. Ашыгым шифа әрнүләргә. Сине қойғырман, кей қойғырман.
Халыгара җыр конкурслары лауреаты Илсур Сабитов җырлый. Яраткына Резида Сабитова музыкасы Марат Кабиров шигыре.
lazgağına. Kümel sene jir küngel nazlarına. Şuşa yaktı mize gel dava bulasın. Şuşa yaktı mize gel dava bulasın. Yaralardan argan canlar sindip yana.
Динара Рахимова жырлый, Газиз Әтияни, Лилия Хунжанова кие, Рәсим Жәләл шигыра. Фәриде Сыңғатова жырлай «Юқсыну», Шакир Мәжитов музыкасы, Сибғат Хаким шиғыры. Қойтым туған яғыма деген жырны авторы өзі Гүлназ Мұстафина башқара.
Ormanlar, kuayt kılıç yoktan.
Радио тыңлаучылары, сіз Татарстан Республикасы Дәүләт җыр һәм бию ансамбле яшьләре чыгышларыннан төзелгән концерт тыңладыгыз.
Яшьлек аланы.
Эфирда яшьлек аланы тапшыруы.
Эфирда яшьлек аланы тапшыруы.